Totuși, potrivit lui Pârvulescu, șansa să se sprijine pe scandalurile care afectează acum pe concurenții săi interni, Adrian Năstase, Rodica Stănoiu, Mitrea, Daniel Popescu. Din păcate, se arată în comentariu, PSD nu a depășit stadiul de federație de clanuri locale interesate de protecție politică internă și internațională. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Curtea Supremă a Federației Ruse a ridicat interdicția impusă de o instanță inferioară asupra Partidului Național Bolșevic, care a considerat că partidul a încălcat legislația în privința înregistrării mișcărilor și partidelor politice. Scriitorul ultranaționalist Eduard Limonov, liderul grupării, a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio.
Cred că de data aceasta Curtea Supremă a arătat că e cinstită, demnă și imparțială în luarea deciziilor. Ea a confirmat dreptul nostru la existență. Dreptul la existență a unei organizații politice dizidente. Judecătorii curții sunt oameni inteligenți, demni și în vârstă și ei nu au vrut să își murdărească numele cu o fără de lege.
Procurorii au acuzat gruparea că este implicată în activități extremiste. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a Federației Ruse. Procuratura Generală respectă deciziile instanțelor, dar noi nu suntem de acord cu decizia Curții Supreme și vom declara apel. Biroul Procuraturii Regionale din Moscova a descoperit încălcări ale legislației Federației de către Partidul Național Bolșevic și din această cauză organizația a fost interzisă. Această mișcare radicală de tineret a început ca o organizație neofascistă. Astăzi însă se definește ca o mișcare de opoziție ce sprijină democrația. Emblema mișcării combină steagul alb-roșu al naziștilor cu secerea și ciocanul comunist și critică și politica Kremlinului în Cecenia. Ieri bunăoară, activiștii mișcării au împrăștiat bilete în care președintele Vladimir Putin era numit măcelarul de la Beslan. 39 de activiști ai mișcării sunt în procese și liderul ei, scriitorul ultranaționalist Limonov, a stat în închisoare câtva timp pentru deținere ilegală de arme, o acuzație pe care acesta o contestă. Andrei Piontkovski, directorul Centrului pentru Studii Strategice de la Moscova, crede că decizia Curții Supreme va tulbura mai mult apele și va provoca reacții mai violente de contestare a mișcării.
Au fost multe discuții despre cei doi diplomați polonezi bătuți și despre un jurnalist, dar zeci de alte atacuri similare se petrec urmând exact același scenariu. Tineri foarte bine organizați și antrenați fizic atacă activiști ai acestei mișcări și îi bat. Nici o decizie a Curții Supreme nu poate stăvili acest gen de presiune.
Pe de altă parte, Sergei Markov, un analist politic moscovit cu bune legături cu Kremlinul și care conduce Institutul pentru Studii Politice de la Moscova, crede că autoritățile nu vor accepta ușor decizia Curții Supreme.
Cred că autoritățile nu vor lăsa așa această decizie. Vor continua să încerce să scoată în afară legii Partidul Național Bolșevic și ar putea chiar să și reușească. Și asta pentru că această mișcare e percepută ca un pericol serios, germenele unui viitor partid fascist.
Să mai spunem că gruparea nu este înregistrată ca partid politic, ci ca o organizație regională și nu poate prezenta candidați în alegerile parlamentare. Potrivit corespondentei noastre la Moscova, gruparea numără 17.000 de membri.
Fosta tabără pionerească de elită în perioada sovietică, Artec, marchează 80 de ani de la înființare. În timp ce numeroase organizații și instituții sovietice mai există doar în paginile cărților de istorie, Artec, care aparține acum Ucrainei, a reușit să se relanseze ca un centru internațional al copiilor. Relatarea corespondentului Europei Libere, Jeremy Branstein, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Tabăra de la Artec a fost înființată în plin stalinism în 1925 și a devenit repede simbolul eforturilor Uniunii Sovietice de a crea o nouă lume. Mulți tineri aparținând la început elitei sovietice, după aceea și elitei est-europene, și-au petrecut de-a lungul anilor verile și-au fost și indoctrinați la Artec. Comunismul a dispărut. Artec rămâne. Astăzi aproape 3.000 de copii din Ucraina și Rusia își petrec verile în noua tabără, transformată însă într-un centru care se ocupă numai de copii normali. În zilele noastre, părinții cheltuie chiar peste $700 ca să-și trimită copiii pentru 3 săptămâni la Artec. Pe de altă parte, tabăra și-a menținut un iz de elitism, acordând ea burse unor tineri talentați. Corespondentul Europei Libere în Crimea, Volodea Pritula, relatează. Tabăra este cu siguranță foarte populară printre tineri, printre copii din Rusia, din Ucraina, din CIS. Directorii de la Artec țin să repete de fiecare dată că tabăra nu mai are nicio încărcătură ideologică, nicio legătură cu trecutul sovietic. Este vorba de o tabără normală. Se organizează multe activități pentru copii, mâncarea este bună, multe vedete continuă să vină la Artec. Seamănă cu taberele de cercetași din Occident, relatează corespondentul Europei Libere în Crimea. Mâine, pe 18 august, Artec împlinește 80 de ani. Din nou, corespondentul Europei Libere în Crimea, Volodea Pritula. Mâine vor avea loc festivitățile finale, sunt așteptate multe personalități potrivit centrului de presă de la Artec. Toată vara s-au organizat activități care să marcheze aniversarea. Mâine însă vor fi prezenți și câțiva președinți, președintele Ucrainei, Victor Iușenko, președintele Poloniei, Kvasniewski, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili și cel al Lituaniei, Valdas Adamkus, relatează corespondentul Euro-Ucraina, care remarcă și o ironie a soartei. Se pare că tocmai președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi prezent din cauza tensiunilor care au apărut acum în relațiile dintre Moscova și Kiev după Revoluția Portocalie.
Ileana Giurchescu, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere în Crimea, să adăugăm că la festivitățile de mâine la Artec va evolua și formația moldovenească Ozon.
Alexandru, să mai zăbovim o clipă la perioada stalinistă. Două cărți de istorie apărute la o distanță de 10 ani, una de alta, cea de-a doua recent, aduc argumente în sprijinul ipotezei că Uniunea Sovietică s-ar fi pregătit înainte de a fi atacată în 1941 de Germania nazistă să atace ea însăși pe frontul de vest pentru a pune stăpânire pe o Europa înderută la vremea aceea. Despre ce cărți este vorba aflăm de la Traian Ungureanu.
În zorii zilei de 22 iunie 1941, istoria Europei o putea lua în orice direcție. Înainte de a împlini 2 ani, alianța între naziștii germani și comuniștii sovietici exploda și se transforma în cel mai feroce război cunoscut în istorie. Cea mai puternică armată a lumii ataca Uniunea Sovietică pe un front enorm care începea la Riga și se termina la Odessa. Războiul avea să se încheie abia peste 4 ani, printre ruinele calcinate ale Berlinului. Întinderea, cauzele și cruzimea fără seamăn ale acestui conflict au fost studiate fără întrerupere în ultimii 60 de ani, însă multe din adevărurile sale ascunse încep să fie descoperite abia acum. Curios, aproape toată realitatea secretă a acestui război colosal a stat ascunsă la începutul începutului, în primele 10 zile de conflict. Acest interval scurt a fost pe punctul de a dicta o catastrofă istorică fără precedent. Lovit de forța de șoc a armatei germane, statul sovietic, un imperiu uriaș condus de un tiran fără asemănare, a fost la un pas de dezintegrare. În primele 10 zile și în săptămânile care au urmat, armatele sovietice au fost încercuite sau distruse complet. Milioane de soldați au fost luați prizonieri și trimiși în lagăre de muncă și exterminare departe, în adâncul Germaniei. Sute de mii de soldați și sute de mii de civili au fost uciși. Și vii și morții au înțeles pe loc, din primele clipe de luptă, că sunt singuri. În mod bizar și înfricoșător, statul sovietic nu putea reacționa, nu se dovedea pregătit. Milioane de oameni erau abandonați în fața torentului de foc și oțel. Statul sovietic înceta practic să existe. Misterul tragic al acestor zile a fost mereu evitat. Cărțile de istorie sovietice au trecut repede peste detalii și s-au ocupat de ani în care armatele sovietice au reușit să întoarcă frontul. Istoricii occidentali au fost ceva mai atenți, dar s-au rezumat la o serie de întrebări pe care le-au lăsat fără răspuns. Misterul a rămas neatins pentru că lucrurile care se ghiceau în spatele lui erau extraordinare. Ele cereau nici mai mult, nici mai puțin decât rescrierea integrală a istoriei europene. Prima încercare a venit abia la începutul anilor 90 și s-a datorat eforturilor curajoase ale lui Victor Suvorov, un istoric rebel care a lansat, pe baza documentelor recent scoase din arhive, o ipoteză șocantă. Războiul sovieto-german a fost o tragedie într-o tragedie. Atacul german a avut loc pentru a împiedica un atac sovietic. armatele sovietice au fost de fapt surprinse în dispozitiv de atac. Ori, tratatele de teorie militară nu cunosc o situație mai dezastruoasă decât aceea a unei armate care e atacată în momentul în care se pregătește de atac. Stalin, susține Suvorov, pe baza discursurilor secrete rostite de liderul sovietic, era pregătit să atace pentru a impune dominația sovietică într-o Europa deja slăbită de conflictul cu Hitler. Ipotezele lui Suvorov au fost primite cu interes, dar nu au convins. După 10 ani, Constantin Pleșakov, un tânăr istoric rus care profesează la Universitatea Americană, a completat convingător ipoteza. Cartea sa, recent publicată, Nebunia lui Stalin, primele 10 zile de război, descrie situația militară a statului sovietic în iunie 41 și merge mai departe, analizând calitățile politice și morale ale sistemului sovietic în condiții de presiune. Pleșakov descrie în detaliu dezastrul militar sovietic și aduce date care arată că armatele sovietice erau plasate într-adevăr în zona de graniță, în poziții de atac. Pleșakov lămurește și situația bizară creată de ordinele iraționale ale lui Stalin. Comandanții marilor unități militare au primit ordinul de a nu riposta sau nu au primit niciun fel de ordine. Stalin însuși a acceptat realitatea atacului german abia după 24 de ore, când breșa era enormă și ireparabilă. Odată modelat pe planul lui Stalin de a ataca spre vest, prin Polonia și România, statul sovietic a paralizat în această postură. Stalin însuși a continuat să ordone ofensiva spre orașele poloneze armatelor sale care erau de fapt decimate de izolare și confuzie. Însă, nebunia lui Stalin, deși izvorâtă din deciziile unei persoane, a fost un fenomen vast. Ea a asigurat o paralizie completă. Frontul militar a slăbit dincolo de orice rațiune. Comandanți nepregătiți au fost numiți în locul celor 10.000 de ofițeri executați sau întemnițați în timpul epurării abia încheiate, în 1940. Incompetența totală a cadrelor militare și prostia organelor de securitate au permis comandourilor germane să lase tot frontul sovietic fără rețea de comunicații încă din primele ore ale atacului. Producția militară a fost strangulată de mai multe brâuri birocratice. Controlul politic al comisarilor de front a zdrobit minimum de inițiativă arătată de comandanții de front. Toate aceste detalii șocante alcătuiesc un tablou greu de contestat. Întrebările care urmează sunt însă mai complicate. Cum poate fi atunci explicată victoria sovietică? Cine a fost Stalin? Autorul unui dezastru sau eroul unei victorii titanice? Cartea lui Pleșakov dă răspunsul cel mai plauzibil pentru că îndrăznește să evite miturile impuse în 50 de ani de propagandă comunistă. Pleșakov vede clar dezastrul sovietic din prima fază a războiului și rămâne realist și mai departe în analiza anilor următori. El vorbește de o societate sovietică zdrobită de valuri de teroare fără precedent. Această societate a rămas ostatec, în mâna lui Stalin. Ea a fost abandonată în prima fază a războiului și a fost folosită drept carne de tun în a doua fază. Mitul lui Stalin, marele comandant victorios, e o imagine falsă. Evenimentele militare și faptele sociale descrise de Pleșakov spun cu totul altă poveste. Stalin nu a fost surprins într-o postură defensivă, ci în mijlocul unei conspirații care viza o invazie europeană. Înainte de a salva țara, Stalin aproape a distrus-o. Războiul a fost câștigat pentru că Imperiul Sovietic nu putea fi distrus biologic. Războiul nu s-a terminat cu drapelul roșu înfipt pe Reichstag, ci cu ruina completă de acasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:44, aproape, și ascultați programul Ola Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Guvernul a aprobat o procedură de recuperare a banilor pierduți de statul moldovean ca urmare a condamnărilor date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ministrul Economiei afirmă că nu vor crește în lanț prețurile altor produse după noua scumpire a benzinei și motorinei.
În actualitatea internațională, tensiunile au crescut în fâșia Gaza după expirarea ultimatumului dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei și exploziile a trei autoturisme capcană au ucis la Bagdad cel puțin 43 de persoane și au rănit alte 76.
Dezbateri la Chișinău pe tema înființării unui sindicat al jurnaliștilor și revista presei de mâine sunt subiecte care urmează peste câteva minute. Până atunci însă scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă de ce au hotărât autoritățile să repare monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei.
Reparațiile care încep în Moldova în fiecare vară, în perioada concediilor, s-au extins anul acesta nejustificat de mult, cuprinzând și zona monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului. Este opinia scriitorului și analistului Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
În preajma sărbătorilor de august, ziua independenței și cea a limbii române, Chișinăul a intrat în febra demolărilor și reconstrucțiilor. Fenomen firesc, ținând cont de faptul că majoritatea moldovenilor obișnuiesc să-și repare locuințele în timpul concediilor de vară. Anul acesta însă, autoritățile par să fi întrecut orice măsură. La mijlocul lunii iulie au demarat în trombă niște absurde lucrări de restaurare la statuia lui Ștefan cel Mare, operațiune care continuă și în acest moment. Nu se știe ce defecțiuni s-au descoperit, ce dale de aur vor fi așezate la picioarele domnitorului, însă sârgul autorităților ne duce mai degrabă cu gândul la o anumită mentalitate existentă în Republica Moldova. Mă refer la cultul pentru așa zișii eroi întemeietori ai trecutului. Pe timpul RSS-ului, acest pater familis era Lenin. După 1991, tiranul bolșevic a fost înlocuit de Ștefan cel Mare, transformat dintr-un simbol al unității românești într-un părinte fondator al separatismului moldovenesc. Întâlnești peste tot eficia viteazului domnitor, de la poliție la dramaturgia teatrală. Există până și o echipă de fotbal botezată Ștefan cel Mare. Prin contrast, sunt ignorate alte figuri ilustre ale istoriei naționale, cum ar fi Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, regii Carol I și Ferdinand, oamenii politici Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu sau Ion Ice Brătianu. Excesul de zel idolatru pe care îl poți constata în aceste zile în preajma statuii lui Ștefan se însoțește, pe de altă parte, cu o atitudine sfidătoare la adresa altor monumente de arhitectură din Chișinău. Pe 11 august curent, în nici 24 de ore, a fost demolată o clădire istorică datând de la 1876, situată pe adresa Bulevard Ștefan cel Mare 160, la intersecție cu strada Sfatul Țării, în proximitatea reședinței președintelui Republicii Moldova. Opera a renumitului arhitect Alexandru Bernardații și fostă proprietatea unei familii de nobili, această clădire cu două caturi, vopsită în albastru pal, se degrada de la an la an, pentru ca în cele din urmă demolarea ei să fie dictată, după câte se pare, de interesele mafiei imobiliare, cuplate cu zona politicului. Aceeași tristă soartă ar putea să o împartă și muzeul Casa Herța, aflat vis-a-vis de edificiul distrus săptămâna trecută. Un deceniu am așteptat zadarnic ca edilii orașului să inițieze restaurarea acestei frumoase clădiri în stil baroc, locația unei celebre cândva galerii de artă. În schimb, anul trecut, la câțiva metri de ea, în doar câteva luni, s-a înălțat carcasa de beton a unui hotel. Cazul a făcut ceva vâlvă. Presa a vorbit despre o tranzacție ilegală, la care ar fi participat o firmă, zisă Montenele, Primăria Chișinăului și Ministerul Culturii, un adevărat triunghi al bermudelor. În acest caz, au fost ignorate reglementările ce stipulează proporțiile și distanța minimă la care se pot ridica alte construcții în preajma unor edificii de patrimoniu. Ca urmare a scandalului mediatic, șantierul a fost oprit, dar pentru cât timp? Împrejmuită dintr-o parte de scheletul hotelului avortat și înspe de blocurile de locuințe ale fostei și actualei nomenclaturi de partid, Casa Herța pare o creatură de pe altă lume, un artefact al unei civilizații dispărute și totodată un simbol al indiferenței criminale pe care au manifestat-o față de patrimoniul istoric al Chișinăului toate autoritățile, locale și centrale, în decursul ultimilor 14 ani. Capitala moldoveană are foarte puține edificii vechi și valoroase. S-a distrus enorm în perioada sovietică, construindu-se oribile cutii de beton, numite impropriu blocuri de locuințe. Actualii guvernanți se pricep mai ales la manevrarea buldozerului. Evident, e mai ușor să demolezi o clădire, o memorie istorică, o identitate, decât să înalți opere durabile. Dacă autoritățile se comportă într-un mod atât de barbar, ar trebui ca societatea civilă și presa independentă să inițieze un șir de investigații și campanii de sensibilizare a opiniei publice, să realizeze o cartografiere scrupuloasă a tezaurului arhitectonic al orașului și să obțină o recunoaștere internațională a acestuia, pentru a opri buldozerul noii statalități impostoare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Asociația Ziariștilor Economiști și Comitetul pentru Libertatea Presei au propus înființarea unui sindicat al jurnaliștilor care să apere drepturile sociale ale acestei categorii de profesioniști. Dar inițiativa înființării sindicatului a provocat nemulțumirea unor patroni din presă, după cum relatează Vitalie Condrațchi.
Grupul de inițiativă, care și-a anunțat astăzi apariția oficială, a identificat cel puțin trei obstacole în calea constituirii Sindicatului Independent al Jurnaliștilor, principalul fiind rezistența patronilor de presă. Până și lipsa prea multor jurnaliști la ședința de astăzi este o formă de rezistență, consideră președintele Asociației Ziariștilor Economiști, care a prezentat astăzi proiectul de statut al sindicatului, Vlad Bercu.
Există o rezistență venită din partea patronilor, care atunci când discuți cu el îți spune că dacă ai fi tu redactor sau patron, la sigur n-ai dori să organizezi un sindicat. Divergența între două confederații care a dus la o migrare a unor organizații importante de jurnaliști la alt sindicat. În al treilea rând există o indiferență și în rândul jurnaliștilor care ar vrea să organizeze oricine, numai nu ei.
Val Butnaru, directorul săptămânalului Jurnal de Chișinău, care a administrat mai multe ziare, tratează cu scepticism necesitatea unui sindicat.
Mă miră că la discuția de astăzi au lipsit patronii de presă, fiindcă m-ar interesa să aflu și punctul lor de vedere. Nu înțeleg de ce se urmărește scopul de organizare a unui sindicat, în timp ce avem o organizație profesională, este Uniunea Jurnaliștilor din Moldova, e altceva că ea nu activează așa cum ar vrea ziariștii. Mi s-a creat impresia că, de fapt, va apărea încă o structură care va avea funcționari, nu știu pe cât de eficientă, pentru a apăra aceste drepturi ale jurnaliștilor, care e o altă problemă.
Adepții unui viitor sindicat susțin că în lipsa unei structuri sindicale separate, asociațiile jurnaliștilor, oricât de active ar fi, nu pot reprezenta legal membrii Breslei la negocierile tripartite între sindicate, patronate și guvern. În prezent, interesele jurnaliștilor sunt reprezentate de Sindicatul din Cultură, care are un plafon salarial mai redus și tocmai de aceea este de preferat un sindicat independent, care să ceară drepturi mai mari jurnaliștilor, consideră activiștii grupului de inițiativă. Ei sunt de părere că la negocierea cu Convenției de muncă la nivel național se poate face trimitere la clauzele perfect legale ce ar permite jurnalistului să refuze scrierea unor articole ce contravin convingerilor sale. Sindicatul ar putea obține și încetățenirea practicii de sporuri salariale pentru vechime în muncă la o anumită instituție de presă, invocându-se clauza fidelității. Liliana Poțan, șeful Departamentului Educație Sindicală la Institutul Muncii.
Sindicatele, spre deosebire de alte organizații obștești, au niște mecanisme, niște instrumente de dialog și parteneriatul social. Nici un reprezentant al organizației profesionale nu o să fie membru a Comisiei Naționale pentru Purtarea Dialogului Social.
Pe de altă parte, consilierul președintelui Confederației Sindicatelor din Moldova, Gheorghe Ciurea, consideră că noul sindicat trebuie să devină diferit de actualele sindicate, care au moștenit funcții și structură sovietică. Reprezentantul Fundației Eurasia în Moldova, Sorin Meriacre, care finanțează proiectul, a declarat Europei Libere că organizația sa își propune doar să popularizeze ideea constituirii noului sindicat pentru a anima discuțiile și nici de cum să o impună.
Acest lucru este foarte important în perioada când Republica Moldova traversează această tranziție de la un sistem de stat spre o economie de piață care s-ar vrea să fie liberă și concurențială. Astfel de procese au avut loc, de fapt, în toate țările care deja sunt în Europeană, cum ar fi Polonia, Cehia, Ungaria, cât și țările care ar trebui să acceadă în 2007, cum ar fi România sau Bulgaria, care au o istorie a sindicalismului în domeniul jurnalismului puțin mai înaintată decât Republica Moldova.
Organizatorii consideră că procedura de constituire a Sindicatului Jurnaliștilor s-ar putea finaliza până la sfârșitul acestui an. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în serial, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ediția de mâine a ziarului Moldova Suverană scrie despre vizita premierului Vasile Tarlev în raionul Orhei, unde a luat cunoștință de situația unei întreprinderi de producere a pieselor și uneltelor agricole și a unor gospodării țărănești din satul Susleni și comuna Ciocălteni. Primul ministru, potrivit ziarului, a remarcat ceea ce a numit progresele obținute în sectorul industrial de raionul Orhei. Tot din Moldova Suverană puteți afla despre participarea delegației Serviciului de Informație și Securitate al Republicii Moldova la aplicațiile comune ale efectivului de conducere ale subdiviziunilor antitero din statele CSI, aplicații care au avut loc la Aktau, Kazahstan. Editorialistul de la Moldova Suverană, Eduard Balan, constată în ediția de mâine că Rusia nu este pregătită, într-un mod democratic și firesc, să accepte ieșirea unor componente ale fostului spațiu sovietic de pe orbita sa, nefiind în stare însă să oprească acest proces, forțelor conservatoare din Rusia nu le rămâne decât o singură soluție, în intenția de a împiedica integrarea euroatlantică a acestora, să destabilizeze situația social-economică și politică din țările rebele. În aceste împrejurări, conchide editorialistul, Republicii Moldova nu-i rămâne decât să-și facă temele de acasă cât mai temeinic. Tot din Moldova Suverană de mâine puteți afla mai multe detalii despre cum au promovat în acest an elevii examenele de absolvire în licee, gimnazii și școli medii. Nota medie pe Republică, notează ziarul, a fost de 7,6. Cum explică specialiștii de la Ministerul Educației, numărul mare de note proaste aflați din Moldova Suverană. Același ziar începe publicarea pe capitole spre dezbateri publice a noului cod de legi în domeniul învățământului. Ce oferă cititorilor versiunea electronică a publicației Gazeta Orașului, aflăm de la redactorul șef al acestei publicații, Sergiu Afanasiu.
Chișinăul este asaltat de părinții și bunei care sunt în căutarea rechizitelor necesare unui nou an de școală. Gazeta Orașului s-a interesat de câți bani este nevoie pentru a asigura strictul necesar al unui elev. Cei chestionați ne-au spus că trebuie să scoată din buzunar numai puțin de 1.500 lei pentru un copil, sumă ce depășește cu mult coșul minim de consum. Odată cu apropierea zilei din 1 septembrie, revin în discuții controversata problemă a uniformelor școlare. Buneii doresc să-și vadă nepoții în uniforme, iar tinerii văd în ele semne ale trecutului pionăresc și consumolist. Alte probleme tratate de Gazeta Orașului în același context sunt taxele de înscriere în școlile de prestigiu și testele tot mai dificile care provoacă stres copiilor și părinților. Tot în Gazeta Orașului citiți de ce au fost necesari irosirea celor peste 20 milioane lei pentru reparația pavajului din fața Teatrului de Operă și Balet și a monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt. Unde dispare Chișinăul vechi? Caută răspuns această întrebare Gazeta Orașului, versiune electronică de mâine.
Sergiu Afanasiu, redactor șef al Gazetei Orașului. Radu Benea pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, reamintim principalele știri pe scurt. Guvernul a propus într-un proiect de lege ca judecătorii și procurorii moldoveni să plătească pentru procesele pierdute din vina lor de stat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prețul la benzină și motorină a crescut pentru a doua oară în 5 zile. De la începutul anului, carburanții s-au scumpit cu 30%.
Pe plan internațional, un colonist evreu a împușcat 3 palestinieni în Cisjordania, iar palestinieni radicale au lansat între timp un mortier asupra unor soldați israelieni din sudul fâșiei Gaza, după expirarea ultimatumului dat de autoritățile israeliene pentru retragerea coloniștilor evrei din fâșia Gaza. Și exploziile a 3 automobile capcană au ucis la Bagdad cel puțin 43 de oameni și au rănit 76. Atacurile par să fi fost coordonate.
Cu ultimele știri pe scurt, moderatorii și prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou mâine seara la ora 21 și vă urează toate cele bune.
Ați ascultat?